Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Вітебску затрымалі двух чалавек, якія ў цэнтры гораду разгарнулі расцяжку са словам «Свабоду» і дасталі партрэты палітвязняў. Супраць зняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты Нікалая Статкевіча працягваюць правакацыі, паведаміла жонка апазіцыйнага палітыка. Аляксандр Лукашэнка на адпачынку ў Сочы замяніў кіраўніка сочынскага санаторыю «Беларусь».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоду, Мінску, 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Арменіі, дзе падлік галасоў пададзеных сёння за кандыдатаў на пасаду прэзідэнта краіны. Першыя дадзеныя экзітполу паказваюць, што каля 60% выбаршчыкаў прагаласавалі за цяперашняга прэзідэнта Сержа Саргсяна. За ім ідзе лідар апазіцыйнай партыі спадчына Раф Аванесян, у яго каля 32% галасоў. На пасаду кіраўніка дзяржавы прэтэндуюць 7 кандыдатаў. Сярод іх лідар апазіцыйнай партыі «Свабода» Гранд Багратян, былы дысідэнт Паруір Арыкян, былы кіраўнік МЗС непрызнанай Нагорна-Карабахскай рэспублікі Арман Мелікян. Як паведамляюць армянскія крыніцы, у прокуратуру ды суды першай інстанцыі паступіла некалькі дзясяткаў скаргаў на парушэнні выбарчага заканадаўства. Паведамляецца, што ў выбарах удзельнічала каля паловы грамадзян з правам голасу. Усяго ў выбарчым рэгістры Арменіі 2,5 мільёна грамадзянаў. На паўночным захадзе Пакістану ў горадзе Пешавар не менш за 5 чалавек загінулі, яшчэ 7 былі цяжка паранены пры нападзе баевікоў, перапранутых паліцыянтамі. Паводле інфармацыі мясцовых уладаў, быў атакаваны цэнтральны офіс палітычнага прадстаўніцтва раёну Хайбары і штаб-кватэры кіраўніка рэгіёну. У момант нападу ў будынку праходзіла сустрэча прадстаўнікоў уладаў са старэйшынамі мясцовых плямёнаў. У гэты ж час да комплексу, дзе таксама размешчана турма, пад'ехаў мікрааўтобус з вязнямі. Паводле медыкаў, 4 з 5 загіблых былі вайскоўцамі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес, які больш за 2 месяцы знаходзіўся ў шпіталі на Кубе, сёння вярнуўся на радзіму. Пра гэта ён паведаміў у твітары, выказаўшы падзяку Богу і свайму, як ён выказаўся, любімаму народу. Чавес таксама напісаў, што яму трэба будзе працягнуць лячэнне. 58-гадовы прэзідэнт Венесуэлы хворы на рак. Хвароба была дыягнаставаная ў 2011 годзе. Пасля 3 хірургічных аперацый на Кубе ён абвясціў, што пазбавіўся ад раку і ўдзельнічаў у новых прэзідэнцкіх выбарах. Чавес на гэтых выбарах атрымаў большасць галасоў выбаршчыкаў і новы 6-гадовы мандат кіраўніка дзяржавы, але неўзабаве ён быў вымушаны ізноў адправіцца на Кубу на лячэнне. Яго інаўгурацыя, якая павінна была адбыцца 10 студзеня, была адкладзеная. У Эквадоры на прэзідэнцкіх выбарах, паводле папярэдніх дадзеных, з вялікім адрывам у трэці раз запар перамагае дзеючы кіраўнік дзяржавы Рафаэль Карэа, больш за 56,5% галасоў выбаршчыкаў. Яго на галоўны супернік былы банкір Гілерма Лесо атрымаў крыху больш за 23% галасоў. Сацыяліст Карэа заваяваў папулярнасць дзякуючы канцэпцыі рэвалюцыі грамадзян, якая павінна прывесці да ўмацавання палітычна-сацыяльнай стабільнасці. Апазіцыя абвінавачвае Карэю ў імкненні ўсталяваць у краіне сваю дыктатуру. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.